а коли виходив з лісу, знову побачив прошака. Цей прошак встає і мовить: «Скажи, що б ти, солдатику, хотів одержать від мене за ці 3 дукати? Чи царство небесне, чи скрипку і торбу?» «А яка ж то, дідусю, скрипка, що навіть царство небесне може замінити собою?» «О, то така скрипка і така торба, що як гукну, лізь у шаньку, матимеш усе, що тільки побажаєш». І вояк сказав, що він воліє мати скрипку і торбу. І старець дав йому те, що той просив. Отож іде собі вояк та йде, і приходить до великого міста, до Кракова. Дістався на ринок і чує: люди подейкують, що в цьому місті король замок чудовий збудував. Але в замку тому ніхто не може мешкати, бо як прийде туди ночувати, то йому зараз голову щось і відірве. Король оголосив: якби знайшовся такий сміливець, що вигнав би нечисту силу з замку, він віддав би йому за жінку доньку свою. Вояк сказав, що він за це візьметься. І пішов. Сів ото собі, обвів свяченою крейдою довкола себе, взяв скрипку в руки і, нічого не питаючи, знай грає. Гай-гай! О, страшна година! Опівночі двері розчинилися, і до цього жовніра приперлося аж 12 дияволів. Вояк нічого не питає, та й робить, що грає. А дияволи просять його, щоб він щось станцював. Вояк і каже: «Не маю бажання, та якщо дуже вже хочете, я піду в танець, але мені, собачі ваші голови, спершу торбу грошей принесіть». Люципер випровадив кількох нечистих, і ті принесли. А вояк і каже: «За таку маленьку калитку мені не з руки танцювати вам. Принесіть іще 1 торбу». А коли побачив, що грошей у нього вже таки досить, він як гаркне: «Ану, лізьте, кляті ваші душі, в шаньку!» І всі дияволи вмить повлазили. Вояк тоді зав'язав мішок мотузкою, лупонув по ньому кулаком, та так, що з них було тепер одне тільки місиво. Голови, щоправда, залишилися. І 1 таку голову 4 чоловіків не могли потім з місця зрушити. Буря гатила у двері й вікна. Скоцюрблені лапи її шкребли по шибці. І чулося сердите завивання. Хворого уколисував сон. Будило його лише далеке-далеке в шумі вітру волання. Він побачив перед собою старця між 2 румаків, які, мов тигри, ставали дибки. Страшний дідуган з обличчям ніби вирізбленим з пісковику, з довгими сивими патлами, зачесаними на тім'ї на 2 боки, тримав коней за вуздечки і ступав залізною ходою. Рафал відчув у руці ремінне повіддя. Старець сів на коня і постав перед очима у всьому своєму велетенському зрості. Рафал відчув під підошвою стремено і з диким сміхом скочив у сідло. Груди його мало не лускали від шаленого віддиху. На губах завмирало слово. Він схилився над маною і прошепотів: «Вези мене! Вези!» Не міг вимовити імені. Забув, як його звати. Бачив тільки в глибині очей своїх, чи то в похмурій безодній ночі бліде обличчя. Пригорнув до себе цей привид, поглинув його душею так, як вода поглинає труп потопельниці. Вони вдвох зі старим помчали, полетіли вперед, полями, 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 з найпрудкішим вітром навперегони. Перетворилися у тверді брили пісковику, що летять на ошалілих конях. Руки в них стали грубими, розпухлими, немов придорожніх фігур. Очі ж не бачили нічого, навіть темряви. Яка ж то добродійна сила здвигнула голову, важчу за гору? Чия то могуть зрушила скелі рук? І от сліпі очі вже бачать, а люди сидять на низеньких колодках довкола печі. Хлопи патлаті в кожухах, жінки у вовняному вбранні прядуть і скубуть пір'я. Червоний відблиск падає на їхні замислені обличчя. Хмуро вслухаються вони в голос старого селянина, котрий щось розповідає. Згорблений дід саме веде. Отож, і каже мені Франек Дельонг, що рушниця в нього не вистрілила. А тут вогонь щільний. Кулі січуть раз повз раз. Я й мовлю йому крадькома. Кулю вийми, кинь на землю і ногою затопчи в пісок. Але він злякався. Побачить, каже, капрал, пустить мене живою вулицею. Ну, відповідаю йому, як хочеш. Огонь не припиняється. А він, знай, набиває рушницю. Раптом гукнули «Відпочинь!» Це щоб ми перепочили. Мені фельдфебель дозволив вийти зі строю. Тільки-но я вийшов, а тут акурат француз, найбільший їхній начальник, рушив у наступ проти нас. Пролунала команда відкрити вогонь. Дельонг націлився і пальнув. І вдруски розірвало йому рушницю. Забив він і самого себе, і товариша, що стояв коло нього. Я вертаюсь на місце, де зоставив свою рушницю, і бачу, Дельонга вже немає. Інший вже стоїть вояк. Забитих відтягли в тил. Наша шеренга відступила, а на її місце інші прийшли. Дивлюся, мого Дельонга, хоча від нього і холодний труп уже зостався, поклали на землю і духопелити ліщиновими киями по спині, по животі, по голові, на пострах іншим. Голова Рафала знову сунулася на в'язку соломи, покриту домотканою плахтою. Гіркі сльози котилися з його очей на окривавлений труп Дельонга. Гарячі сльози, що струміли, хто зна чого. Голоси співрозмовників весь час віддалялися, і чути їх було, мов крізь грубу стіну. Один із них мовив. «Колись, як ще був король, хлопа хоч на війну не гнали. Пани з паном вирушали у світ битися. А ти, хлопче, здихав на латці поля, мов та корова чи кінь. Так само і тепер, як за часів короля». Дим бурими клубами валив на хату і висів над головами. Щохвилини опускався він аж на долівку. Весна. Сандомирська земля купалася в травневім світанку. А вікно в наріжній кімнатці Рафала було відчинене, і весняні запахи, пташиний щебіт, далекі гавкіт псів долинали до нього. Він ледве щось чув і ледве щось бачив. Раз у раз здригався від невтримного нервового ридання. Груди його розривав фізичний біль. Тисло на них, наче лежав на грудях важкий камінь. Після довгої хвороби яка його цілий березень, квітень і частину травня –